Τι κάνετε, κύριε Κουβάρη, πώς είστε?
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Δενιάρη. Εδώ στη βροχή.
Βρέχει στην Αθήνα.
Ναι.
Εμείς εδώ δεν έχουμε βροχή, κύριε Κουβάρη. Έχουμε όμως υγρασία. Αν θέλετε, αλλάζουμε.
Ναι, θα το αντάλλασα εύκολα.
Λοιπόν, για να δούμε, ενεργοποιήθηκε αυτή η πλατφόρμα, να δούμε λιγάκι τι θέλουν να κάνουν με αυτή την πλατφόρμα και να μπούμε και στις διαδικασίες που θα ακολουθούνται. Για εξηγήστε μας.
Λοιπόν, κύριε Ρενιέρη, καταρχάς η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί την Παρασκευή. Είναι μια πλατφόρμα η οποία ξεκίνησε με την Δημοτική Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού Χρέους, προκειμένου να ελέγχονται οι εκκρεμίες αιτήσεις του νόμου 3869. Όλοι δηλαδή όσοι έχουν καταθέσει και δεν έχουν εκδικαστεί ουσιαστικά ακόμα, σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό. Αυτή η ιδέα ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από το άρθρο 58 του 45-49 του 18, δηλαδή περίπου ένα χρόνο πριν. Όταν και είχε δηλωθεί, νομοθετηθεί ότι υπάρχει δήλωση του οφειλέτη, ότι παρέχει τη συνένεσή του για την επεξεργασία των στοιχείων του και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτή ήταν ουσιαστικά η αρχή, η οποία πλέον υλοποιήθηκε την Παρασκευή. Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι τράπεζες θα μπορούν να εισάγουν ουσιαστικά το αφημί το οποίο τους ενδιαφέρει. Από ό,τι έχουν αναφέρει, βέβαια, μόνο οι τράπεζες οι οποίες βρίσκονται στην αίτηση, δηλαδή πιστωτές του εκάστοτε φιλέτη, όχι όλες τις τράπεζες, και θα μπορούν να ελέγχουν το σύνολο των φορολογικών του στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν μεταβολές, τα περιουσιακά στοιχεία, αν υπάρχουν καταθέσεις, αν τα εισοδήματά του παραμένουν στα ίδια επίπεδα, σε σχέση με αυτά δηλαδή που είχαν αρχικά διατυπωθεί στην αίτηση, και γενικώς όλες τις μεταβολές οι οποίες υπάρχουν.
Άρα μια τράπεζα θα μπορεί λοιπόν να μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα και να ελέγχει εμένα που έχω πάρει δάνειο από τη συγκεκριμένη τράπεζα, όχι μια οποιαδήποτε τράπεζα που απλά θέλει να με ελέγξει γενικά.
Εφόσον έχετε ενταχθεί στο νόμο, έτσι πάντα μιλάω.
Και εφόσον έχω ενταχθεί, δηλαδή έχω κάνει την αίτηση για να έχω προστασία. Σωστά.
Ακριβώς. Σωστά.
Και η τράπεζα λοιπόν αυτή που με έχει δανείσει θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα περιουσιακά μου στοιχεία όλα. Φαντάζομαι όχι μόνο εισοδήματα και ακίνητα.
Και ακίνητα και καταθέσεις και κινητά περιουσιακά στοιχεία. Γενικώς. Βέβαια αυτό να πούμε ότι γίνεται υπό την, με σκοπό μάλλον να υπάρξουν κάποιες μεταρρυθμίσεις σε προσωρινές προστασίες ή ανακλήσεις προσωρινών προστασίων. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν καταθέσει αίτηση, η οποία δεν έχει εκδικαστεί ακόμα και θα εκδικαστεί σε αρκετά χρόνια και έχουν λάβει προσωρινή προστασία στο ενδιάμεσο, ουσιαστικά αυτούς πάνε να ελέγξουν πιο πολύ, δηλαδή να δούμε κατά πόσο έχουν υπάρξει μεταβολές περιουσιακών στοιχείων, κάποια γενικότερα μεταβολή, η οποία να δικαιολογεί μάλλον μια μεταρρύθμιση αυτής της προσωρινής προστασίας ή μια ανάκληση της. Αυτό είναι το βασικό. Και φυσικά είναι και η καραμέλα του στρατηγικού κοντολπληρωτή, όλα αυτά, ό,τι κάνουμε γενικότερα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Γίνεται με σκοπό να πετάξουμε το φαινόμενο του στρατηγικού κακουλέτη.
Κύριε Κουβάρη, κάποιος ο οποίος έκανε αυτή την αίτηση, εκδικάστηκε η υπόθεσή του και έχει γίνει η ρύθμιση και υπάρχει προστασία, σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί όλα αυτά τα στοιχεία, άρα αυτός δεν ελέγχεται ξανά, σωστά ή κάνω λάθος?
Αυτός ο οποίος, μιλάμε τώρα για αιτήσεις, ο οποίος δεν είναι κρεμής.
Ναι.
Δηλαδή, όχι, μιλάμε μόνο για αιτήσεις που είναι εκκρεμίσεις σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό.
Άρα μιλάμε μόνο για εκκρεμίσεις αιτήσεις, οι οποίες έχουν πάρει μια προστασία μέχρι να εκδικαστούν.
Ακριβώς. Και μιλάμε από 5 έτη πριν την άσκηση της αίτησης, έως την ημέρα συζήτησης. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι τράπεζες θα μπορούν να ελέγχουν και τα προγενέστερα φορολογικά του στοιχεία.
Θέλουν να δουν δηλαδή αν κάποιος έκανε κάποια, μεταβίβασε κάτι
ή πέρασε
τις καταθέσεις ας πούμε με δόλιο τρόπο στη σύζυγο ή κάπου αλλού προκειμένου να μπορέσει να μπει στη διαδικασία της προστασίας. Άρα θα ελέγχουν και αυτό.
Να σου πω και ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι κάποιος είχε καταθέσει το 2015, λέω κάτι ρεαλιστικό, και η αίτησή του έχει λάβει προσωρινή προστασία και η αίτησή του σε τελικό στάδιο τέλος πάντων εκδικάζεται το 2021. Στην περίπτωση αυτή αυτός θα πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα για τα φορολογικά του στοιχεία από το 2010 και μέχρι να εκδικαστεί ουσιαστικά η υπόθεσή του.
Άρα λοιπόν αν μπει εκεί η τράπεζα και δει ελέγχοντας τα περιουσιακά στοιχεία ότι το 2011 παραδείγματος χάρη μεταβίβασε ένα περιουσιακό στοιχείο σε ένα συγγενικό πρόσωπο ή κάπου αλλού, μπορεί να κινήσει διαδικασίες.
Mm-hmm. Ακριβώς, ναι. Θα μπορεί να κινήσει διαδικασίες και να άρει την προσωρινή προστασία. Βέβαια αυτό γίνεται με μεταρρύθμιση που θέλει και αυτό δικαστήριο, δηλαδή δεν είναι πράγματα ιδιαίτερα απλά, γι' αυτό και είναι η χρονική συγκυρία, θεωρούμε ότι δεν είναι και ιδιαίτερα, πώς να το πω, είναι αρκετά αργά για να γίνει κάτι τέτοιο, τώρα που έγινε, γιατί κάποιος ο οποίος θα εκδικαστεί το 2021 μέχρι να γίνει αυτή η ανταλλαγή στοιχείων, να ασκηθεί η αίτηση μεταρρύθμιση ανάκληση της προσωρινής προστασίας, να εκδικαστεί αυτή και να βγει απόφαση για αυτήν, ουσιαστικά θα έχει εκδικαστεί σε τελικό βαθμό, οπότε θεωρούμε ότι γενικότερα το...
Άρα θα πάει στον χρόνο, λέτε, μία ή άλλη, έτσι, αυτό λέτε τώρα, κύριε Κούβα.
Ναι, δεν έχει πλέον, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Σε σημείο αυτό να πούμε βέβαια ότι η αντίστοιχη κατάσταση με αυτή την οποία βιώνουμε από την Παρασκευή, θα βιώνουμε μάλλον, γιατί αυτά γίνονται και σε ουσιαστικά εγκρυπτό, δηλαδή δεν γνωρίζει δεν γνωρίζουμε εμείς, ας πούμε, τι ανακάλυψε εκεί, μόνο εφόσον έρθει κάποιο δικόγραφο. Αυτό είχε γίνει και στο παρελθόν, δηλαδή το 2015 με τη μεταθεώρηση που έγινε με το τρίτο μνημόνιο που υπογράφηκε στις 14 Αυγούστου του 2015, ουσιαστικά έδωσε την υποχρέωση, δημιούργησε μάλλον την υποχρέωση επικαιροποίηση των στοιχείων σε αυτούς που είχαν καταθέσει την αίτηση. Δηλαδή αυτός ο οποίος είχε καταθέσει τότε την αίτηση, όφιλε να βάλει νέα φορολογικά του στοιχεία, ε1, καθαριστικό, ε9, ένθε κτλ. Αυτά ουσιαστικά είναι τα ίδια στοιχεία τα οποία θα λάβουν από την πλατφόρμα, απλά τότε τα είχε λάβει, τα είχε βάλει, είχε υποχρεωθεί μάλλον να τα καταθέσει ο δανειολήπτης σε μορφή εγγράφου, έτσι.
Προκειμένου να προχωρήσει με την αίτηση, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση.
Ναι, και πάλι ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό, έτσι, να πατάξουμε τον στρατηγικό κακοπληρωτή, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις προσωρινών, να άρουμε την προσωρινή προστασία σε αυτούς που είχαν εισοδήματα ή είχαν επαρκή περιουσιακά στοιχεία. Αυτό βέβαια δεν έχει γίνει στην πράξη. Δηλαδή στην πράξη δεν έγινε κάποια. Δεν είχαν παραελάξεις μάλλον οι μεταρρυθμίσεις ή ανακλήσεις.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κούβαρη. Τελικά, ναι, τι ποσοστό δεν αφορά αυτή η διαδικασία σε σχέση με τους δανειολήπτες? Δηλαδή, τι ποσοστό περίπου έχετε μια εικόνα, πού περίπου κινούνται αυτοί που λέμε ότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές που έχουν και δεν πληρώνουν?
Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, κινούνται, αν αυτή είναι, εγώ δεν την υιοθετώ, έτσι την στρατηγική κακοπληρωτή, θεωρούμε από την αρχή ότι ήταν ουσιαστικά το φάντασμα το οποίο κυνηγούσαμε προκειμένου να προωθηθούν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που περάσαν από το 2015 μέχρι και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τους υπολογισμούς, ήταν κινούνται σε ένα ποσοστό περίπου 15% με 20%.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα στατιστικά, δηλαδή, τα οποία δίνει
η Τράπεζα της Ελλάδας.
Ναι. Βέβαια, στη σημεία αυτό να πούμε, συγγνώμη, ότι ουσιαστικά πλέον την πλατφόρμα θα μπορεί κάποιος να ελέγχει τα πάντα. Το ίδιο πράγμα που γινόταν και σε μορφή εγγράφου ουσιαστικά το 2016, το που σας είχα πει και πριν, απλά ουσιαστικά δεν μεσολαβεί πλέον το στάδιο του να πάει ο δικηγόρος της τράπεζας ή να πάρει ένα αντίγραφο των φορολογικών στοιχείων, να τα προσκομίσει στην τράπεζα, η τράπεζα να χρηματοδοτήσει και από εκεί πέρα αυτός να κάνει μεταρρύθμιση ή ανάκληση της προσωρινής. Αυτό ουσιαστικά το στάδιο αποφεύγεται και δίνει μια ταχύτητα. Όμως θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως το control το οποίο υπάρχει στις τράπεζες αναφορικά με τις αιτήσεις του νόμου και με τη συλλογή εγγράφων και όλα αυτά τα σχετικά πράγματα είναι σε στάδιο, δηλαδή, το οποίο δεν είναι εύκολα ελέγξιμο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση που θα έπρεπε να υπάρχει ούτως ή άλλως για να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός.
Άρα σας ακούω λίγο όχι τόσο αισιόδοξο για το τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η διαδικασία. Καταρχήν, γιατί μας λέτε ότι χρονικά και να κινηθεί κάτι θα φτάσει σχεδόν κοντά στην εκδίκαση της αίτησης. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα δώσει στοιχεία πολύ πιο νωρίς. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος μιλάμε για 15-20% των δανειοληπτών, αυτοί που θεωρούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και ούτε είναι και τόσο εύκολη η διαδικασία, τουλάχιστον όπως μας την περιγράφετε. Δεν λύνει δηλαδή.
Ναι. Δικαστικά, απλά να σου πω ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο απορρίπτονται αυτή τη στιγμή αιτήσεις, και μιλάω πανελλαδικά, η βασική αιτία είναι η δόλια περιέλευση. Δηλαδή, οι βασικές αποφάσεις, ένα 78% των απορρίψεων τέλος πάντων, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αφορούν τη δόλια περιέλευση του δανειολήπτη σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Αυτό σε συνδυασμό με την απόφαση την 5/15/18 του Αρίου Πάγου, η οποία ουσιαστικά ανέφερε τι πρέπει να περιέχει αυτή η ένθεση δόλου προκειμένου να γίνει δεκτή από το δικαστήριο ως ορισμένη και εν συνεχεία να εκτελεστεί στην ουσία της, μας οδήγησε στην πλατφόρμα. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά η τράπεζα προκειμένου να σε μια εκδίκαση να υποβάλει μια ένσταση δόλου η οποία να είναι ορισμένη, θα πρέπει να αναφέρει ποια ήταν τα εισοδήματά του στο παρελθόν, για ποιο λόγο αυτός έπρεπε να πιστεύει ότι ο δανειολήπτης έπρεπε να θεωρεί, εάν θεωρούσε φυσικά, ότι θα μπορούσε στο μέλλον να αποπληρώσει. Και γενικά όλα αυτά συνδυάζονται με αυτόν τον τομέα. Τη βοήθεια της τράπεζας προκειμένου να τεκμηριώσουν μια ορισμένη έκθεση. Αυτό είναι ουσιαστικά το οποίο γίνεται.
Μάλιστα.
Απλά βγήκε και βγαίνει με τη σημαία του σταδίου δουλειοπλέον, προκειμένου πάλι να είναι κάτι εύπεπτο, ας πούμε. Εντάξει, είναι πρωτάγωστο βέβαια αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή και έχει υπάρξει άρση τραπεζικού απορρίτου, άρση φορολογικού απορρίτου, η οποία έχει γνωστεί με αυτό το προηγούμενο νομοσχέδιο. Θεωρούμε ότι πλέον αιτήσεις οι οποίες εκδικάζονται προκειμένου να απορριφθούν, θα πρέπει να συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δεδομένου ότι υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία στην άλλη πλευρά. Έτσι. Δηλαδή, θεωρητικά δεν μπορεί κάποια τράπεζα αυτή τη στιγμή να πει ότι εγώ δεν ήξερα ή
δεν ήξερα ή δεν είχα τα στοιχεία.
Γνωρίζω ή όλα
είναι όλα ανοιχτά.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον, δεν μπορεί να υπάρξει η έννοια του στρατηγικού αποπληρωτή στον αέρα. Δηλαδή πρέπει να αποκαλυφθούν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και αν υπάρχουν φυσικά και τι ποσοστό είναι. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό φυσικά.
Γιατί μας δίνεται η αίσθηση ότι τα ακούμε, έχει γίνει μια καραμέλα, την κουβεντιάζουμε τα τελευταία χρόνια και δεν τους έχουμε δει αυτούς τους ανθρώπους να ξεκαθαρίσει και είναι ένα ποσοστό που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με το σύνολο. Είναι σοβαρό το 15 με 20, αλλά θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει με αυτούς και να έχουμε πάει παρακάτω.
Ναι. Καλά, και τράπεζες ούτως ή άλλως έχουν πλέον ξεπορτωθεί μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων, δηλαδή ένα ποσοστό 80-90% έχουν φύγει εκτός του χαρτοφυλακίου τους πλέον. Δηλαδή έχουν είτε μεταβάσει στο φαντ, είτε διαχειρίζονται από εταιρείες διαχείρισης. Γενικότερα, τέλος πάντων, έχει φύγει αυτή η καυτή πατάτα από εκείνες και έχει περάσει σε άλλα χέρια πλέον.
Κύριε Κούβαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.